Сьогодні зазвичай ми беремо Євангелію з неділі, але я так подумав, що було б добре теж затриматись на Євангелії з вчорашнього і сьогоднішнього дня, тому що вона, як на мене, є такою перехідною, бо ми всі зараз перебуваємо ще в святкуванні Різдва, але потихеньку літургія нас вже виводить з цього стану святкування до такого більш звичайного, бо до такої знову праці над собою. І ця Євангелія, мені здається, вона є якраз дуже доречною, щоб над нею затриматись. Отож, це Євангелія від Йоанна, перший розділ. Тут, там, де описується хрещення, яке Йоанн уділяв для людей. Отож, з'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Йоанн. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. І це свідчення Йоанна, коли юдеї з Єрусалима послали до нього священників і левитів, щоб вони запитали його: «Хто ти?» І він визнав, не заперечив, а визнав: «Я не Христос». І запитали його: «То хто ж ти? Ти Ілля?» І він відповів: «Ні». «Ти пророк?» І він відповів: «Ні». Вони ж сказали йому: «То хто ж ти такий, щоб ми дали відповідь тим, які послали нас? Що ти сам про себе скажеш?» Він відповів: «Я голос того, хто волає в пустелі: рівняйте дорогу Господню, як сказав пророк Ісая». Були послані і від фарисеїв, тож вони запитали його і сказали йому: «Чому ж ти хрестиш, коли ти не Христос, не Ілля і не пророк?» Іоанн у відповідь сказав їм: «Я хрещу у воді, але серед вас стоїть той, кого ви не знаєте, який йде за мною, і я йому не гідний розв'язати ремінця на сандалях». Це сталося у Вітанії на другому боці Йордану, де Йоанн хрестив. Наступного дня Йоанн бачить Ісуса, який йде до нього і каже: «Ось Агнець Божий, який забирає гріх світу». Це той, про кого я казав, що за мною йде чоловік, який був ще до мене, бо він був раніше від мене. І я не знав його, але через те я й прийшов, хрестячи у воді, щоб він з'явився Ізраїлеві. І засвідчив Йоанн, промовляючи: «Я бачив духа, який сходив, мов голуб, із неба, і перебував на ньому. І я не знав його, але той, хто послав мене хрестити у воді, сказав мені: над ким побачиш духа, який сходить і перебуває над ним? Він той, хто хрестить у Духові Святому. І я побачив і засвідчив, що він Божий Син». Отож, таку маємо Євангелію. Як бачимо, від самого початку Євангелії від Йоанна, по суті, розпочинається суд. В Євангелії від Йоанна немає цього фрагменту суду, який відбувається між юдеями та Ісусом, як це є в синоптиках. Він більш концентрується на суді Пилата. Але цей суд юдеїв, він є розкиданий по всій Євангелії. І от заледве закінчився пролог, тобто цей гімн слова, що на початку було слово, і слово було у Бога, і ось це слово приходить у світ, і відразу розпочинається суд над цим словом. Тепер ми бачимо сцену, в якій є суд над предтечею. Далі, цей суд, ми знаємо, що Йоанн є предтеча, за ним іде Ісус Христос, і їхнє народження, і їхнє життя, і їхні, як би сказати, долі, вони дуже подібні. Йоанн якби все повторює, тільки трошки наперед, трошки раніше, ніж Ісус. І от, власне, відбувається суд над Йоанном, який заповідає суд над Ісусом, тобто суд над Словом. Але теж Йоанн вже євангелист, пишучи цю Євангелію, він представляє неї так, що цей суд відбувається в нас. Він кожного з нас запрошує до цього суду, або якось усвідомлює кожного з нас, що чи хочемо ми, чи не хочемо, це ми судимо слово. Або слово прийшло у цей світ, і питання, чи ми його прийняли, чи ми його не прийняли. Тим, які його прийняли, так як говориться в пролозі, воно дало силу дітьми Божими стати. Да, тобто, це ж варто задуматись, що відбулося, що Ісус якби передає нам владу. Якщо ми схочемо з цієї влади скористатися, тобто стати дітьми Бога, то ми можемо стати, але для цього треба прийняти слово. Тобто цей суд має бути ну, таким позитивним. Ми маємо визнати, що ну, слова, які приніс Ісус, це слово, яке прийшло у світ, ну, що воно говорить правду, що воно ну, не є неправдою. Да, тобто цей суд відбувається в нас, і кожен з нас вибирає, чи ми ну, залишимось з цією правдою, чи залишимось біля брехні. Так само ну, цей суд, він визначає, чи ми будемо ну, жити в рабстві, чи ми будемо вільними. Ось недавно ми переживали урочистість Пресвятої Діви Марії Богородиці, і там було читання святого Павла, який теж згадує, що Ісус прийшов народжений від Діви, але теж там при тій нагоді є мова про те, що ви вже не раби, ви діти, ви сини Бога. Да, тобто, ну, тому ми можемо сказати, що вибираючи слово, ми стаємо вільними, ми стаємо дітьми, а ну, не вибираючи цього слова, ми, на жаль, залишаємось рабами, залишаємось в неволі гріха насамперед. Отож, ну і остання справа – це, звичайно, життя і смерть. Правда, ми знаємо, що в цьому пролозі так і написано, що в цьому світлі, яке прийшло у цей світ, було життя. Це теж цікавий момент, розбираючи цей гімн, звичайно, потрібно наголосити на тому, що для Бога найголовніше – це життя людини. Щоб вона дійсно жила так, в принципі, як для кожного батька насамперед. Йдеться про те, щоб його діти жили, бо часом у нас якось так акцентується ну, закон, заповіді, що це на першому місці. Ні, для Бога все ж таки найголовніше, щоб люди, щоб його діти жили. І тому він робить все, щоб люди ну, це життя мали якнайбільше. Що ж можна сказати за Йоанна? Йоанн – це останній пророк, можна так сказати. Він якби є між старим і новим завітом останній пророк в тому плані, що він має показати все ж таки месію, за якого дуже багато говорили і всі інші пророки перед ним, але він дійсно його безпосередньо має показати, тобто засвідчити. І тут ми бачимо ну, його представлено як такого свідка, і ми всі теж запрошені від нього навчитися, побачити в ньому приклад свідка, бо ну, кожна людина, яка дізнається правди, дізнається життя, дізнається про любов Божу, ну, вона має бути свідком. Ну, не буває так, що ми пізнаємо щось таке добре, прекрасне, гарне, і про це нікому не розповідаємо. Зазвичай ми цим ділимось, і ділимось в такий спосіб натуральний. Ну, і бачимо, що теж Йоанн тут представлений в дуже натуральний спосіб. Дуже така проста людина, але з другої сторони, дуже така глибока людина, вона в своїй простоті реально якось сягає цієї такої святості, за яку Ісус каже пізніше, що ну, серед народжених між жінок немає більшого за Йоанна. Да, тобто, ну, ось, дійсно ця людина спромоглася осягнути велич, а його велич в чому? В правді. Людина просто тримається правди, говорить неї ну, до кінця, незважаючи на аудиторію, чи це приходять якісь такі скромні грішники чи фарисеї, чи теж Ірод, на секундочку, цар Ізраїля. Ну, теж ми знаємо, що Йоанн за це віддасть своє життя, але тим не менш, навіть не замовк перед царем. Тобто, ну, по суті, для того, щоб ну, бути святим, бути великою людиною, вистачить, мабуть, говорити правду. Але ми застаємо його в такій певній ситуації, яку я би порівняв би трошки з такою депресією, або якось так. Він не в найкращому стані духа. Чому? Тому що він вже трошки втомився. В чому причина? Причина в тому, що він є пророк, він знає всі таємниці, він знає, хто має прийти. І він якби перебуває, втомився вже перебувати в цьому очікуванні. Да, ну, це обітниця, яка завжди розпалює серце людини. Це цей вогонь, який розгорається в серці людини, він має бути погашений ну, виконанням. А в Йоанна це ще не відбулося. І він ну, свідомий того, тієї величі події, які мають відбуватися, да, тобто його серце направді розпалене в очікуванні на Месію. Ну, а Месія не приходить і не приходить. Да, і получається, що коли приходять до нього ну, фарисеї, священники з Єрусалиму, левити, да, то він якось так визнає, ну, визнає так з дуже мало, як би сказати, радості, не видно по ньому, напевно. І всі його речення, вони є негативні. Ну, в тому плані, що коли його питають, хто ти, ну, ти ж хрестиш, да, люди до тебе приходять, яким правом ти це робиш, люди з Єрусалима йдуть до тебе. Тобто, ну, ці, хто прийшли, вони втрачають владу, владу політичну, владу релігійну, авторитет, правда, тих, які дуже добре знаються на Богові. Получається, що люди тікають з Єрусалиму до Йоанна, щоб довідатись більше про Бога. І тому вони приходять, ну, і розпитують Йоанна. І Йоанн за кожним разом якось заперечує, визнаючи, ну, одночасно правду про себе, але говорить, я не є. І це теж цікавий момент в контексті Євангелії від Йоанна. Ми знаємо, що ім'я Бога, яке не можна, ну, говорити вслух, не можна було, масорети його заборонили промовляти, і в Старому Завіті теж вважалося, що ти маєш якусь владу над Богом, як ти промовляєш його ім'я. Хоча, ну, зараз, може, про це не будемо далеко уходити, але ну, Бог так об'явив для Мойсея. Коли Мойсей запитав, яке твоє ім'я, Бог сказав, ну, я є. В принципі, він був не проти, щоб його так називали, але чомусь, ну, традиція ізраїльська так зробила, що його не можна було називати. І, в принципі, в Євангелії від Йоанна є дуже багато моментів, в яких Ісус говорить за себе. Я є, да, і пізніше там, я є світло для світу, я є добрий пастир. Або в розмові з самарянкою, я є той, хто розмовляє з тобою. Тобто, ну, в Євангелії від Йоанна Ісус ніби пояснює значення цього слова. Бо тоді, коли Мойсей, ну, видно було, перепитав, там незрозуміло було, що означає, я є, ну, і йому Бог пояснює, я є той, хто є. Да? Тобто, якось не заглиблюється, бо ліпше не пояснює, що означає цей вислів. І це є такою доброю нагодою для євангелиста Йоанна, щоб, ну, от використати в Євангелії, правда, і дійсно, ну, Ісус використовує це, говорячи, наприклад, я є хліб, що з неба зійшов, і так далі. Але є такі моменти, в яких люди заперечують, да, я не є. Наприклад, дуже такий зворушливий момент, коли святий Петро говорить, що я не є його учнем. І теж, ну, от ми розуміємо, да, як це речення побудоване. З одної сторони він говорить якусь інформацію, а з другої сторони він перекреслює себе, перекреслює своє існування, якби. Заперечуючи те, що він не є учнем Ісуса Христа, він якби, ну, це речення говорить про те, що він позбавляє себе взагалі існування. Ну, в принципі, якщо людина не є учнем Ісуса Христа, ну, питання, скільки в неї там залишається цього життя і так далі. Розуміємо, про що мова. І так само Йоанн заперечує, я не є. Да? Чи, ну, питають його, хто ти? Він каже, я не є Христос. За другим разом, я не є Ілля. Я не є пророк. Да? І тобто, я кажу про цю таку якусь певну депресію, якийсь такий момент слабкості, да? Десь якоїсь такої вже втоми в очікуванні на Месію. І ми бачимо, що, ну, от Йоанн якби заперечує, що я ще не є навіть людина, коли вже в кінці кінців вони втомлені цими, ну, цією розмовою, та тоді добре, хто ти, бо нам треба щось сказати, нам в Єрусалим нас послали і маємо зібрати інформацію. Йоанн називає себе голосом, ну, це дуже так мало, якби не говориться про якусь особистість, не говориться про людину, говориться, що я голос, да, я голос, просто-напросто якось така редукція тотальна. Що я лише голос, але з другої сторони, якщо Ісус є Словом, ну, то я буду голосом цього Слова, тобто, ну, для Слова потрібен голос, і я буду цим голосом. І Він є цим голосом, і то настільки міцним, що Його, ну, не можна не слухати. Ми бачимо, що люди приходять до Нього, хоч, ну, веде Він себе дуже якось так, ну, нетрадиційно, можна так сказати, ексцентрично, теж так можна сказати, ну, вдівається дуже просто, їсть саранчу і мед, дикий, живе на постелі, ну, далеко від людей. І теж теж саме це пророцтво. Ми знаємо, що це пророцтво з Ісаї, голос, котрий кричить на пустелі. Да, ну кому там кричати на тій пустелі? Не так здавалося б. Що цей пророк там кричить? Приготуйте дорогу для Господа. Ну, якщо там немає нікого, якщо це пустинне місто, то хто це все буде чути? Але тут ми бачимо, що приходять люди до нього. Не йдуть в Єрусалим за порадою, а йдуть до нього. Приходять до нього, щоб визнати свої гріхи. Ну, це теж треба бути якоюсь такою людиною з великої літери, особистістю, мудрою людиною, щоб перед нею визнати свої якісь такі моменти, не знаю, слабкості, невдачі, якісь речі, які людина може сама стидається, що вона таке зробила, і це все віддати цій людині, визнати перед нею, ну, розуміючи, напевно, що якусь пораду отримають. Правда, це щось подібне, як на сповіді. Да? Людина приходить, відкриває своє серце, не пам'ятаю, хто це сказав, але це є операція на відкритому серці. Да? Коли ти визнаєш все своє життя, всі свої помилки, і от люди приходять до Яра, незважаючи на те, що він ексцентричний. Тобто можна сказати, що він є справжнім голосом, і сила цього голосу, можна сказати, є подвійна, тому що багато є людей, які говорять правильні речі. Але питання, наскільки ці люди, які говорять правильні речі, до того, що правильно живуть. Чому? Тому що можна сказати, що є два голоси. Один голос говорить правильні речі, а другий голос – це голос нашого життя. Да, наскільки наше життя співпадає з тим, що ми говоримо, настільки цей голос буде зміцнений, да, можна сказати, таким подвійно міцним. І якщо навпаки, людина щось каже, може і правильні речі, але живе неправильно, то якби ці голоси життя і того, що вона говорить, вони накладаються, перебивають один одного, і люди, які намагаються щось від них почути, їм важко зрозуміти, що так направді та людина хоче сказати своїм життям і тим, що вона говорить. І тому ми бачимо, що у Йоанна це все якось зібрано. Він і говорить правду, і живе по правді, і тому його голос не можна не чути, і тому люди якось не могли до нього не прийти. І ми розуміємо, що ця його ексцентричність, така неврівноваженість, чому вона відбувається? Тому що це людина, центр тяжіння якої є в Бозі. І тому вона якось назовні виглядає, може, незрівноваженою, але вона має якір в Бозі, в Богові, і тому ця святість, вона хоч і ексцентрична, вона все одно притягує людей. Ну, бо бувають теж такі люди, які намагаються, вони знають, що свята людина, вона має бути ексцентрична, вона має бути трошки не така, як всі. І виходить ексцентричність заради ексцентричності. Тобто, вона теж лякає, якось відпихає. Я маю на увазі якихось таких релігійних гуру, які живуть нібито якимсь таким життям нестандартним, але з другої сторони ми бачимо, що якось люди до них не спішать. А навпаки, в Йоанна, якщо ми вже так говоримо про центр тяжіння, про якісь такі фізичні терміни, то тут така сила гравітації настільки міцна, що люди не йдуть в Єрусалим, де на секундочку є єдиний храм, яким їх похвалитися тим, що там Господь перебуває. Правда, це центр релігійності Ізраїля, і люди туди не йдуть. От одна людина, яка направді живе по правді, правда, якось шукає Бога, от вона має більшу гравітацію і більше притягування до себе на пустелю, в дуже таке, в принципі, пустеля це теж місце смерті. Людина, як виходить на пустелю, вона починає помирати, бо там немає як жити. Якось Йоаннові це вдавалося, але розуміємо, що неприємне те місце, правда, і люди йдуть до нього, бо сила його тяжіння, направді, і це і сила його голосу, то настільки великі і потужні. І що ж, і теж з огляду на географію відбувається одна така парадоксальна річ, бо зазвичай всі паломництва йшли в напрямку Єрусалима. А тут місце, яке вказане, де Йоанн хрестив, це якраз те саме місце, воно дуже таке історичне, бо саме сюди Ізраїль який вийшов з Єгипту, з рабства єгипетського, заходив через Трансйорданію, через Йордан, пізніше там зустрів Єрихо, ну, це перша фортеця, яку вони мали здобути, і далі вже в напрямку там Палестини і так само Єрусалиму. А тут виходить так, що йдуть до Йоанна, вони якби роблять зворотній вихід. Як ніби Йоанн хоче сказати, ну, що потрібно вийти з себе старого, вийти з старих переконань, вийти часом, ну, в напрямку такому нетрадиційному. Да, ну, можна сказати, що відбувається такий зворотній вихід, якби, ну, прийшов час ніби покидати Єрусалим. В тому плані, що, ну, якось цей старий завіт, він направді є прекрасний, глибокий, все ж таки, скільки там Божої благодаті було. Ну, але з огляду на те, що люди, ну, так багато змінили, так багато були закриті на ті всі союзи, які Господь з ними укладав, то якось так, ну, виходить, що він якось вистирався з якогось такого глибокого змісту. Ну, ніби залишилась там якась релігія в тому плані, що були, ну, якісь літургії, були якісь звичаї, були очищення, були, ну, справа закону, справа письма святого. Правда, але якось так виходить, що коли приходить Ісус, має бути укладений новий завіт, і він буде укладений, ну, так, як пророки казали, я напишу на серці твоєму, правда, заповіді, я тобі дам це, дам тобі. Тобто Бог не відає, що хочу створити вас нових. Да, я хочу, щоб моя правда пройшла через вас, через ваше серце. Я хочу дати вам нового духа, щоб ви по-новому жили. Да, і тому, ну, час, якби, дійсно покинути Єрусалим і йти в напрямку Йоанна. Ну, зрештою, видно, що ці представники фарисеїв, левитів, священників, які приходять розпитувати Йоанна, можна сказати, судді, бо вони, власне, судять Йоанна, вони не прийшли за правдою. Вони не шукають Бога. Вони прийшли, ну, якось осудити, да, чи ну, хто, що це за людина. І вони правди не шукають, вони швидше бажають, ну, не знаю, якось так заволодіти правдою. Бо для них, ну, насамперед є влада таким пріоритетом, влада релігійна, влада політична на той час. Теж ми знаємо, що первосвященники були якби такими, ну, духовними лідерами. А тут раптом хтось з'являється на пустелі. І вони навіть, ну, не сильно переживають, чи це дійсно якась справа від Бога, так як в синоптиків це описано, Ісус їх питає, власне, чи хрещення Йоанна було від Бога, чи від людей. І вони, бідні, не знають, що сказати, бо ніколи там над тим всім сильно і не задумовувались, мабуть. І тут вони приходять, і вони, ну, теж є свідками, але є свідками, власне, ось, ну, ну, такої релігії, якоїсь, ну, порожньої. В принципі, релігія, ну, є чимось добрим, але пам'ятаємо, що насамперед йшлося про віру Ісусові. Релігія є доброю тоді, коли вона є виразом віри людської, тобто щось, що виходить із серця людини, віра, да, з вірою людина має приймати участь в всіх релігійних моментах, да, в таїнствах, в службі Божій, в читанні письма святого, в молитвах і так далі. Тобто, ну, ну, це є такий, така річ, яка є, оживляє, правда, релігію. А тут приходять, ну, представники, власне, такої, трошки сказати, вистіраної релігії. І ми бачимо, ну, як їх можна розпізнати, в чому, якби, які є їхні, ну, якби сказати, характеристики. Характеристики їхні є, що вони сварливі, насамперед, в порівнянні з Йоанном, який просто, ну, говорить про себе правду. Як він не є ще, ну, то він не є. Він не боїться цієї правди, він не боїться говорити про якісь такі недоліки, не боїться говорити, що він є ще, як би сказати, на якомусь там етапі розвитку. Мало би бути краще, але, ну, не є поки що. І Йоанн якби не комплексує з цього, тому що це людина, яка, ну, по-перше, терпить інших, приходять до нього люди з гріхами, він теж терпить себе. да, якось спокійно може, ну, відноситись до своїх недоліків. А ці люди – ні. Вони, власне, сварливі, вони оцінюють всіх інших, шукають влади над правдою, ми вже про це сказали. Вони є фанатичні. І це теж велика небезпека. Тобто фанатизм, ну, це така безкритичність в розумінні віри. Да, от так сказали, і так має бути. Якщо ми десь щось там когось питаємо про віру, або хтось нам щось пояснює, і ми задаємо питання про якісь такі глибокі речі, або говоримо про якісь такі сумніви, що от я сумніваюся, що от воно там так і є, то ці люди зазвичай починають, ну, якось нам не пояснювати, тільки навпаки, та ти що, як можна задавати такі питання? Можна і треба такі питання задавати. Якщо в людині немає сумнівів, то ця людина ніколи не дійде до глибини пізнання теології, до глибини пізнання правди про Бога. А якщо народжуються якісь питання, то треба їх задавати. У нас був такий професор на Григоріані єврейської мови, і він завжди казав, ну, змушував нас задавати питання. Між іншим, казав так, що ви не бійтеся, що ви задасте якесь таке, ну, питання. Ну, він казав досить так прямо, і я теж так скажу. Каже, не бійтеся, що ваше питання буде дурне. Не буває дурних питань, бувають дурні відповіді. Тому я маю боятися ваших питань. І от, ну, дійсно, щось би з того всього було, що учень має право завжди задати питання. Да, і тут питання, наскільки вже вчитель буде розвинутий і глибокий, ну, щоб відповісти на ці всі запитання. Ну, вони, я так розуміємо, що на великі питання не дозволяють собі. Пізніше Ісус їх буде дуже багато критикувати. Ну, він каже, грубе побілені. Назовні, да, назовні у вас все прекрасно, ви там такі чистенькі, біленькі. Ну, часом люди на похороні теж кажуть, що гарний був гроб. Да, але ж ми розуміємо, що, ну, гроб може бути гарний, але питання, що всередині, що, на жаль, всередині лежить тіло, в якому вже давно життя немає, да, або зовсім недавно життя немає, воно розкладається, такі питання часу. Ну, як довго воно ще буде пригадувати, власне, ну, тіло людини, яка колись жила. І тому, ну, ось ці люди такі сварливі, і поруч Йоанн, який приймає цю їхню сварливість. Чому? Тому що, ну, він є тим, хто попереджає Агнця Божого. А цей Агнець, як ми знаємо, він бере на себе гріхи світу. Да, він не прийшов знищити грішників, а він, ну, прийшов взяти їхні гріхи на себе. І тому вже в Йоанні, да, ми бачимо того, хто якось вже, ну, наслідує, але трошки раніше, ніж зустрів його. Ну, дійсно, він є Божою людиною, тому така поведінка його, власне, відрізняється від поведінки фанатичних фарисеїв, які прийшли його розпитувати. І далі, ну, що відбувається? Що Йоанн теж, євангелист, хоче нам в цьому моменті якось показати, що той Йоанн Хреститель, до якого всі люди приходили, визнавали правду про себе, визнавали свої гріхи, ну, він якби теж є в такій ситуації, коли має скласти свідоцтво, тобто має скласти, ну, правду, розповісти про себе. Може, про гріхи йому тут, ну, якби, може, гріхів в нього і не було. Да? Але тим не менш він говорить правду про себе. Я не є Христос, я не є Ілля, я не є пророк. Да? І от виходить так, що як тільки він визнав цю правду про себе, його, ну, таке духове життя набирає динаміки. Тому що наступний день, як ми чули, приходить Ісус. Да, тобто, ну, якби людина, щоб зрозуміти Бога, варто зрозуміти себе. Варто зрозуміти себе, всі свої провини теж, гріхи, це все якось проаналізувати, визнати правду про себе. Да, і, може, це якось запрошує, ну, Бога до нашого життя. Як теж у синоптиків трошки інакше, ну, євангелісти пояснюють потребу Йоанна Хрестителя, там іде мова про те, що людина, яка не пережила покаяння з Йоанном Хрестителем, вона пізніше не може радіти з Ісусом Христом. Там Ісус говорить притчу про тих дітей, на які там поділилися на дві групи, одна така ініціативна, давайте пограємо весілля. Да, і вони там, типу, ми будемо грати на сопілці, а ви будете танцювати. Ну, а там та друга група, вона, ну, песимістична, ні, ми цього не будемо грати. Каже, добре, то тоді давайте ми будемо голосити, а ви будете плакати. Ну, ніби, давайте заграємо в похорон. І знову ця друга група дітей каже, ні, нас це не цікавить. І тоді Ісус каже, що прийшов Йоанн, запросив вас всіх до покаяння, ви знехтували ним. Прийшов Син Божий, який запрошує їх до бенкету, постійно вже сидить за столом з грішниками і всіма. Да, і фарисеї знову ні туди, ні туди. Да, і тому, ну, там синоптики трошки інакше це пояснюють, але тим не менш, ну, Йоанн тут в своїй Євангелії ми бачимо, що запрошує до цього покаяння, запрошує до цього хрещення, яке насамперед Йоанн якби вділяв. І бачимо, що Йоанн теж визнає правду про себе, так як ті грішники, що до нього приходять, і пізніше зустрічає на наступний день Ісуса Христа. Йоанн за нього говорить, що це той, хто має хрестити Духом Святим, тому що я хрещу вас водою. Ну, ми знаємо, що наше хрещення, ми вже зараз, перші християни, хрестили в ім'я Ісуса Христа, тепер ми хрестимо в ім'я Пресвятої Трійці людей. Ми знаємо, що, ну, це наше хрещення, воно є, ну, вже одне з води і Духа Святого, ну, все разом. Да, і ми знаємо, що це, ну, початок нашого такого релігійного життя таїнствами, всі заслуги Ісуса Христа, які Він здобув на хресті, да, вони переходять на людину або дитину, яка охрещується. На той час Йоанново хрещення, воно означало якби бажання людини перемінити своє життя. Тобто, заходячи в воду, вони теж, ну, якби занурювались в неї, можна сказати, проходили через смерть. В такий символічний спосіб, ну, ніби людина під водою не може дихати, правда, і вона пізніше, як винурює, то якби виходить, починає нове життя. І от вони теж, якби цей символічний, якби сказати, такий ритуал, він мав за завдання, ну, якби показати зовні, що я дійсно хочу померти для свого мертвого життя. Да, для того старого життя я хочу померти для нього і хочу розпочати нове життя. Ну, але розпочати нове життя, ну, лише можна з цим хрещенням, яке Ісус приніс, хрещення з Духа Святого. Ми пам'ятаємо, так як Господь Бог вдихнув в ноздрі Адама подих життя, і Адам почав жити, то щось подібного відбувається в такому духовному плані в часі хрещення. Да, ну, Дух Святий хоче вдихнути в нас цей подих життя. Тобто ми маємо почати жити новим духом, так як пророки казали, дам вам нове серце і нового духа вдихнув в вас. Тільки, ну, от в Євангелії від Йоанна якось так виходить, що в кожному фрагменті Євангелії завжди є якийсь такий натяк на хрест, на смерть Сина Божого. І так само тут ми знаємо, що в Євангелії від Йоанна зі шестя Духа Святого відбувається на Голгофі. Власне, тоді, коли Ісус помирає, там не сказано, що Він віддав Духа, Він передав Духа. Тобто не останній раз видихнув, а дійсно вдихнув, ну, залишив свого Духа, Духа Сина Божого, власне, на світ, на всіх, хто Його приймуть. І розуміємо, що це хрещення в Дусі Святому, воно от має своє джерело теж з, ну, на хресті. І, ну, теж цікава річ, що Йоанн, як ми так першу частину читали, не знаю, чи всі звернули увагу, але, ну, от Йоанн, ми говорили про те, що він в якійсь такій депресії, він не зустрів ще виконання, йому було сказано, ну, пророцтво, були великі обіцянки, але, ну, ще не сталося, що він зустрічає Месію і може засвідчити, що ось він, правда. А тут, виходить, під кінець сьогоднішнього фрагменту, що Йоанн пригадує, а, це той, кого я охрестив. А коли я його охрестив, то ще й голуб спустився з неба і зійшов на нього, а мені ще було пророцтво, над ким побачиш Духа Святого, той і є тим, хто хрестить в Дусі Святому. Тобто Йоанн якби заднім числом згадує, що почекайте, то я вже його охрестив. Тобто той, на кого він чекав, вже давно прийшов. І він вже давно з ним зустрівся. І може бути таке, що Ісус приходив до нього щодня, але він його якось не розпізнавав. Ну, може тому, що ще не зробив цього визнання правди про себе. Да, що якби ці очі його були якось так закриті, і що він не бачив Ісуса Христа. Чому я так кажу, що, ну, може, він там щодня приходив, тому що, ну, сьогодні він дійсно прийшов, його Іван розпізнав, Ісус собі далі пішов, а наступного дня знову Іван буде стояти з учнями, там, де він хрестив, і побачить Ісуса Христа, і знову скаже, ось агнець Божий, і тоді учні Івана підуть вже за Ісусом Христом, тобто, ну, за вищим вчителем, і підуть далі. І будемо читати в Євангелії, що там далі відбувається. Але, ну, в такий досить неординарний спосіб Іван, Євангелист, якби хоче показати через Івана або у випадку Івана для читачів. Ну, ви подумайте, так як для Іван вже охрестив Ісуса і не розпізнав його, так може бути і з нами, що ми вже давним-давно охрещені. Той, хто має прийти до нашого життя, вже давним-давно прийшов. Боже народження відбулося 2000 років назад. Да, але, ну, питання, чи ми його розпізнали, чи ми вже його побачили, чи ми його шукаємо. Да, чи ми пройшли, власне, через це хрещення Іоанна. Теж, ну, не забуваємо, що, власне, народ ізраїльський, який входив в Палестину, він теж не тільки пройшов через Червоне море, правда, по сухому дні, але теж через Йордан. Йордан розступився, і тоді народ Ізраїля зайшов. І знову ж таки це сталося, власне, на цьому місці, на якому Іоанн хрестив. І тому це хрещення, ну, якби є таким моментом, який натякає або пригадує, або говорить про те, що щоб зайти в, ну, цю землю обіцяну, в цю землю Божу, да, ну, треба прийти через це хрещення Іоанна, бо це вже новий час, да, треба пройти через покаяння, трошки посумувати з Іоанном, але з другої сторони, сумуючи з Іоанном, ми стаємо, ну, відкритими на те, щоб радіти з Ісусом Христом. Ну і ось така є ця Євангелія від Іоанна. На перший погляд така прохідна, але з другої сторони, коли ці всі символи, ці всі, ну, якби, натяки, метафори, на ці всі спогади зі Старого Завіту звернути увагу, то вона не дуже така, як би сказати, ну, примітивна, тільки направді дуже і дуже глибока. Це ж таки людина все життя, можна сказати, писала свою Євангелію. Да, і дуже гарно продумала кожен її фрагмент. Тому дякую за увагу.
Скажіть, отче, чи змінилося ваше сприйняття цього тексту з роками служіння?
Дуже змінилося. Я мушу визнати, що на початках, коли я тільки перші роки мого священства, я дуже важко знаходив, що говорити на Євангелії від Іоанна. Просто, ну, вона якась така, мені здавалося, важка, там постійно ці повторення. А якщо не розумієш, навіщо Іоанн, про що Іоанн говорить в цих реченнях, якщо затримуєшся лише на буквальному змісті, тобто те, що несе літера, а не, на жаль, якось не сягаєш того духа, який несе Євангелія, то це дуже важко і здається, ну, там нема про що говорити. І дуже часто проповідь уходила десь якісь соціальні теми. А тепер, ну, тільки текст, тільки Євангеліє, тільки її глибина, і є що сказати. І навпаки, дуже часто бракує часу, а не власне якогось такого змісту в самій Євангелії.
А яку б постанову ви порадили взяти на цей день, виходячи з почутого слова?
Ну,
саме на сьогодні.
Постанова є завжди одна і та сама. Ми закінчуємо святкувати Різдво. Переходимо до звичайного часу, але добре було б, щоб цей час все ж таки залишався незвичайним. Щоб, ну, ми, розпочинаючи Новий рік, розпочали нові пошуки Бога. І ці пошуки нехай ніколи не залишаються. Чому, так як казав святий Августин, що нам для того буде дана вічність, щоб ми пізнавали Бога. Бо саме стільки часу потрібно, щоб зрозуміти його глибину. І тому нема чого переживати, що вже нічого нового в цій вірі, в пізнаванні Бога є для нас, ніби, ну, залишилось для нас, бо ми вже ніби все знаємо. Да, тому, ну, хочеться побажати або постановити і для себе, і запросити всіх інших, що нехай цей рік буде глибшим пізнанням Бога, наступним кроком, власне, в глибину пізнання Його, насамперед Його любові, бо теж я не сказав, бо Іван говорить, ось агнець Божий, який забирає гріх світу, один єдиний. Да, і цим гріхом, я так розумію, читаючи Євангелію, це те, що люди не пізнали любов Божу. І це єдиний гріх, який ну, не пускає людину до пізнання Бога. Але ж ми знаємо в Євангелії, там ясно написано, що так Бог полюбив світ, що сина свого єдинородного дав. Ну і от зрозуміти цю любов глибше, я думаю, що це дуже добра постанова.